Latvijā cilvēki informāciju un ziņas patērē pārsvarā divās valodās – latviešu un krievu. Tāpēc veidojas divas tā saucamās informatīvās telpas. Ja Latvijas mediju radītās ziņas krievu valodā diži neatšķirsies no tā, ko varam lasīt latviski, tad saturs Krievijas medijos gan var būt maldīgs. Tem par informatīvo telpu Latvijā šodienas rubrikā īstziņas arī radījus vairākus klausītāju jautājumus. Atbildes uz tiem sniedz mediju eksperta un Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Anda Rožukalne. Vai, ja ziņas ir krievu valodā, tas nozīmē arī to, ka tās veido Krievijas mediju?
Krievijas mediju ietekme Latvijā var samazināt, piedāvājot daudz vairāk dažādākās platformās, kvalitatīvu informāciju krievu valodā. Un mēs jau arī redzam, gan Latvijā, gan arī kaimiņvalstīs īpaši Igaunijā, tiklīdz tiek veidots saturs krievu valodā un adresēts tieši šajā gadījumā Latvijas iedzīvotājiem, kas vēlas iegūt informāciju krievu, viņi arī to izmanto.
Ja vēlos lasīt ziņas krievu valodā, kādus mēdījus man izvēlēties?
Izvēlēties krievu valodā tos medijus, kur strādā Latvijas žurnālisti, kas tātad tiek tiešām tieši sabiedriskie mediji, Latvijas Radio 4, LTV 7, LSM krievu valodas versija, kur tomēr tiek piedāvāts ļoti daudzmedijas saturs, arī mūsu lielie portāli, kas piedāvā arī komercmedijos un gan portālos, gan krievu valodā esošās, teiksim, radiostacijas, kuras izmanto Latvijā radīt informāciju, ir tās, ko varētu klausīties un lasīt, un to arī, protams, auditorijas dara.
Mediju eksperta un Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Anda Rožukalne arī norāda, ja rodas apjukums vai neziņa, kuriem medijiem ikdienā sekot līdzi un uzticēties, ir vērts, piemēram, vienu mēnesi patērēt daudz dažādus medijus un to salīdzināt, lai saprastu to darbības stilu un vērtības. Un pēc tam atliek vien izvēlēties tos, kas pašam vislabāk patīk.